Matteusar guðspjall, 26. kafli. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, sagði hann við lærisveina sína: Þið vitið að eftir 2 daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar. Æðstu prestarnir og öldungarnir söfnuðust nú saman í höll æðsta prestsins er Kæfas hét og réðu með sér að handsama Jesú með svikum og taka hann af lífi. En þeir sögðu: Ekki á hátíðinni, annars verður uppþot meðal fólksins. En Jesús var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa. Kom þá til hans kona og hafði alabastu spuðk með dýrum smyrslum og hellti yfir höfuðunum þar sem hann sat að borði. Við þessa sjónurðu lærisveinarnir gramir og sögðu: Til hvers er þessi sóun? Þetta hefði mátt selja dýru verði og gefa fátækum. Jesús varð þess vís og sagði við þá: Hvað eruð þið að angra konuna? Gott verk gerð hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávalt. Þegar hún helti þessum smyrslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar um heim sem fagnaðar erindi þetta verður flutt, mun þess getið sem hún gerði og hennar minnst. Þá fór einn þeirra 12, Júdas Ískarjóta nafni, til æðstuprestanna og sagði: Hvað viljiði gefa mér fyrir að framselja ykkur Jesú? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Upp frá þessu leitaði hann færis að framselja Jesú. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu: Hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina? Hann mælti: Farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann: Meistarinn segir, minn tími er í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gerðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldið sat Jesús til borðs með þeim 12 og er þeir mötuðust, sagðan: Sannlega segi ég ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig. Þeir urðu mjög hryggir og sögðu við hann einn af öðrum: Er það ég, drottinn? Hann svaraði þeim: Sá sem dýfði brauðinu í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan svo sem hann er ritað, en vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. En Júdas sem sveik hann sagði: Rabbi, er það ég? Jesús svaraði: Það eru þín orð. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kalik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði: Drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með ykkur í ríki föður míns. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóru þeir til olíufjallsins. Þá segir Jesús við þá: Á þessari nóttu munuðið allir hafna mér því að rita þeir, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. En eftir að ég er upprisin mun ég fara á undan ykkur til Galíleu. Þá segir Pétur: Þótt allir hafni þér skal ég aldrei hafna þér. Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar muntu þrisvar afneita mér. Pétur svarar: Þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisveinarnir. Þá kemur Jesús með þeim í garð er heitir Getsemani og hann segir við lærisveinana: Setjist hér meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedeusar. Og nú setti að honum hryggð og angist. Hann segir við þá: Sál mín er hrygg allt til dauða. bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk Jesús lítið eitt lengra, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði: Faðir minn, ef verða má þá fari þessi kaleikur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jesús kom aftur til lærisveinana og fann þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: Þið gátu þá ekki vakað með mér eina stund. Vakið og biðjið svo þið fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið veikt. Aftur vék hann brott annað sinn og bað: Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi því þeir gátu ekki haldið augunum opnum. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrir. Og hann kom til lærisveinana og sagði við þá: Sofiði enn og hvílist. Stundin er komin og mannssonurinn er framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum. Í nánd er sá er mig svíkur. Meðan Jesús var enn að tala kom Júdas, einn þeirra 12, og með honum mikill flokkur frá æðstuprestunum og öldungunum og hafðu þeir sverð og barefli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks: Sá sem ég kyssi, það er hann, takið hann höndum. Hann gekk beint að Jesú og sagði: Heill rabbi, og kyssti hann. Jesús sagði við hann: Vinur, hví ertu hér? Þá komu hinir, lögðu hendur á Jesú og tóku hann fastan. Einn þeirra sem með Jesú voru greip til sverðs og bráðví, hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum eyrað. Jesús sagði við hann: Slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Þá sagði Jesús við flokkinn: Eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega sat ég í helgidóminum og kendi og þið tókum þig ekki höndum. En allt verður þetta til þess að ritningar spámannanna rætist. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu. Þeir sem tóku Jesú höndum færðu hann til Kaífasar æðstaprests, en þar voru samankomnir fræðimennirnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt að garði æðstaprestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver er þið endir á. Æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Loks komu tveir og sögðu: Þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Þá stóð æðsti presturinn upp og sagði: Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En Jesús þagði. Þá sagði æðsti presturinn við hann: Ég særi þig við lifanda Guð, segðu okkur, ertu Kristur sonur Guðs? Jesús svarar honum: Það voru þín orð, en ég segi ykkur, upp frá þessu munu þið sjá mannssonin sitja til hægri handar hinum almáttuga og koma á skýjum himins. Þá reif æðsti presturinn klæði sín og sagði: Hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið, hvað líst ykkur? Þeir svörðu: Hann er dauða sekur. Og þeir hræktu í andlitunum og slóu hann með hnefunum, en aðrir börðu hann með stöfum og sögðu: Þú ert spámaður, Kristur, hver sló þig? En Pétur sat úti í garðinum. Þar kom að honum þerna ein og sagði: Þú varst líka með Jesú frá Galíleu. Því neitaði hann, svo allir heyrðu, og sagði: Ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru: Þessi var með Jesú frá Nasaret, en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir er þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfærið þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki mannin. Um leið gól hani. Og Pétur myndist þess er Jesús hafði mælt. Áður en hani galar, myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega.